Я трошки розкажу про саму глобальну акцію, як вона влаштована, і як можна долучитися індивідуально і колективно. Я думаю, це буде важливо слухачам. 1-3 червня ми провели перший етап глобальної акції «Save Олег Сінцов». Ми планували провести акцію в близько 70 містах по всьому світу. Вийшло більше 100 міст в 35 країнах світу, і ми були вражені цим результатом, цією солідарністю. Протягом цього часу ми працювали над тим, щоб забити голи Путіну. Ми домоглися ухвалення кількох резолюцій в парламентській асамблеї Ради Європи, в ОБСЄ, Європейському парламенті. І от зараз, 13-16, ці 4 дні триває ціла низка різних видів дій по різним країнам. Чому саме в ці дні? Ну, вони дуже знакові, вони дуже насичені подіями. 13-го числа – день народження Олега Сінцова. І от акція в Києві, яка зараз іде, якраз люди на Майдані зібралися відзначати. 14-го числа – 2 місяці, як Олег Сінцов тримає голодування. І матч в рамках Чемпіонату світу з футболу, який відбувається в Росії, за 3-4 місце. 15-те число – фінал Кубку світу з футболу в Росії. І 16-го числа така знакова зустріч в Хельсінкі Трампа і Путіна. І в ці дні ми оголосили таку мобілізацію, і відбудуться публічні заходи, отак, як, такі, як от зараз в Києві відбувається, в різних містах по всьому світу. Вони будуть в дуже різній формі. В Києві, до речі, будуть 2 акції. От сьогоднішня, ще буде акція в неділю о 12-й годині. Це, вона буде в вигляді перформансу. Будуть намагатися учасники достукатися до іноземних політиків. І от, власне, вони їх і запросили. І ми подивимося, як на Майдані Незалежності з'явиться Трамп, Меркель та інші високоповажні гості. В якихось містах проходять не публічні акції, а колективні флешмоби. Десь влаштовуються читання, десь влаштовуються перегляди фільмів, десь підписують листівки. Це все колективні дії. Але якщо людина хоче долучитися і не знає як, також є можливість. Сьогодні ми розпочали Twitter-шторм. Ми хочемо нагадати Трампу, про що треба говорити з Путіним. До нього дуже легко долучитися. Треба зайти на сторінку в Фейсбуці «Save Олег Сінцов» на закріпленому пості, клацнути на автоматичний твіт. Це 2 секунди часу, і він з'являється в Твіттері. Чому це важливо? Ну, ми знаємо, що Трамп веде світову політику з власного Твіттеру. Він там оголошує рішення, він когось там звільняє, когось призначає. Його адміністрація давно від цього в такому шоці, але це так відбувається, політика в Твіттері. І от ми через Твіттер хочемо достукатися. І ще як варіант, якщо людина не користується соціальними мережами, Твіттеру немає, можна роздрукувати таку спеціальну листівку. Ми зробили «Save Олег Сінцов» із зображенням Олега, яке зробила молода дизайнерка Дара Курткуна. Можна будь-яке інше фото Олега роздрукувати і сфотографувати це фото на фоні визначної пам'ятки або місця у вашому населеному пункті. Надіслати нам, ми все складаємо в один альбом, і в цьому альбомі уже зараз є фото з Мельбурну, з Дубліну, з Мюнхену, з Парижу. Тобто люди з усього світу, з різних куточків надсилають фото і показують, яка велика підтримка.
Дуже важливо тут розуміти, що і не бути демотивованим у підтримці таких акцій, та тому що коли починалися перші етапи і коли всі в соцмережах і в Фейсбуці постили фотографії, наприклад, з Free Олег Сенцов, так, багато було коментарів на зразок, і що це дає ваша фотографія, і так далі, і так далі. Чи можемо ми говорити про якийсь видимий тиск, видиму реакцію, коли ми говоримо от про такі акції?
Тут насправді треба розуміти, що іде ціла стратегія, реалізується комплексно. В цій стратегії є публічні дії і є непублічні. І є багато адвокаційних речей, які робимо ми, зокрема, в рамках глобальної акції «Save Олег Сінцов», які роблять наші друзі, які роблять люди в інших країнах, які займають посади і співчувають цій темі. Для того, щоб посилити ці адвокаційні дії, потрібно створити суспільний запит. І от акції, флешмоби, твіттер-шторми, виставлення фотографій у себе в профілі, вони створюють цей суспільний запит. Ну, ми живемо в такому світі, де без суспільного запиту політики не поворухнуть руками, нічого не зроблять. Вибачте, є Сирія, є Іран, є купа інших тем, які Трамп має обговорити з Путіним. Чому він має підняти питання Олега Сінцова? Чому воно має для нього бути знаковим? Тому що, відповідаємо ми, 40 країн вийшли на публічні демонстрації, звернулися щоб до нього, щоб він підняв це питання. Отак це працює. Це не треба розглядати відірвано від загального контексту і цієї стратегії.
Є інші речі, які можна розглядати не лише в сенсі суспільного тиску, а й в сенсі правового поля. Наприклад, наша колега Анастасія Багаліка буквально позавчора в Черкасах розшукала одного з фігурантів так званої справи Олега Сенцова Микиту Боркіна, який готовий, який живе в Черкасах, який є переселенцем з Криму, який готовий, до речі, свідчити і говорити про те, що Олег не організовував жодних заколотів і інших насильницьких актів спротиву. Він навпаки утримував від цього інших учасників цієї групи, які створювали певні акції культурного спротиву, і був чітко за культурний спротив. Чи такі речі, з вашого правозахисного погляду, очевидно, міг би долучати офіційний Київ, я маю на увазі Міністерство закордонних справ і інших дипломатію і так далі, для того, щоб посилювати тиск і говорити, що є от, наприклад, такі люди, тому що досі Микиту Боркіна, чесно кажучи, крім громадського радіо, здається, ніхто особливо не помітив.
Це дуже важливо, що вийшло таке інтерв'ю, тому що останнім часом пішли спекуляції, якісь провокаційні виступи, і дуже важливо ці розставити точки над «і», тому що Олег Сенцов, він як людина мистецька, закликав до ненасильницького спротиву, і все, що він робив, воно не виходило за рамки права. І більше того, я вам скажу, оскільки йому дали статус в'язня сумління міжнародної амністії, а вони дуже ретельно перевіряють кожну крапку в справі перед тим, як дати цей статус, це ознака якості, вони б ніколи не дали цей статус людині, яка якимось чином причетна до насильницьких дій. І тут про будь-які правові дії потрібно робити, щоб кейс з точки зору права був дотриманий бездоганно. Над цим зараз працюють адвокати Олега Сенцова, над цим працюють в міжнародних судах, також, зокрема, в Європейському суді з прав людини згадується. І ця справа, в тому числі, коли розглядається ця міждержавна суперечка України і Росії. Але ми маємо розуміти, що це така допоміжна, дуже важлива, безперечно, але допоміжна лінія. Бо право в Росії не працює. Якби право в Росії працювало, Олег Сенцов не був би затриманий, бо Росія б не прийшла би в Крим. Вона б туди просто не вдерлася зі своїми зеленими чоловічками. І от тут має бути, як я говорила, комплексна стратегія. Правова робота, дипломатична, адвокаційна і, безумовно, публічні виступи, які от змушують оці всі механізми рухатися.
У продовження, власне, теми, яку ви зачепили, і про безправ'я в нинішній Росії, сьогодні було прохання про помилування мами Олега Сенцова. Відомо, принаймні в публічному полі воно з'явилося, і от дуже така повідомлення про це з'явилося, і от доволі, я не знаю, суперечлива, що би сказати, та делікатно, реакція офіційної російської влади на це різними вустами, в тому числі і речника російського президента Дмитра Піскова. Були заяви про те, що попросити про помилування може лише сам ув'язнений. І ми записали Тетяну Щур, російську правозахисницю, яка, до речі, сказала, що нічого подібного, повна брехня, будь-хто може попросити, тим більше мама, про помилування.
Ні, він врет. Це не так. Це совершенно не так. Помилувати президент може взагалі, в принципі, без всякого прошення. Это рассматривается на комиссии по помилованию, и она может рекомендовать или не рекомендовать там президенту. Она, кстати, упразднена. В общем, президент имеет полное право помиловать так, как он желает. На то он и президент. И то, что Песков разъяснил, это он уже не первый раз разъясняет. Это свидетельствует или о том, что он вообще не знает законодательства, или о том, что он сознательно врет. Можете прямо вот так вот и написать.
Я би, власне, хотіла, щоб ви, якщо можете, продовжили от коментувати цю тему. Знову ж таки, як правозахисниця.
Я абсолютно підтримую слова Тетяни. Це неправда, яка дуже легко спростовується. Згадайте, як помилували Надю Савченко. Да? От, не просила вона про помилування. Ми можемо згадати Геннадія Афанасьєва, Юрія Солошенка. Ми можемо по Сіраюць згадати. Да? І якщо розглядати цей указ точки зору права, який про це визначає процедуру помилування, немає там прямо написано, що зобов'язаний саме людина клопотати про помилування самого себе. Тому це, знаєте, от дуже яскраво ілюструється на прикладі Піскова. Спочатку він сказав, що потрібно тільки Олегу Сінцову писати клопотання, а сьогодні він сказав, кардинально змінив позицію, як на мене, він сказав, що клопотання буде безотлагательно розсмотрено.
Угу.
Да, от, тоді він сказав, що ніхто інший не може давати, а тепер
там.
Сьогодні ні, ми розглянемо. Це вже, знаєте, я не роблю жодних прогнозів, але це позитивний сигнал. Це позитивний сигнал, і це може мати якийсь вияв, ми будемо бачити.
Ну так дуже акуратно, як ймовірно позитивний сигнал, принаймні припустив, що це може бути розглянуто. До речі, і адвокат Олега Сенцова так само. Теж він дуже обережно, позитивно прокоментував цей сигнал.
Звичайно, тому що тут ніхто нічого не знає, напевне, рішення приймається конкретною людиною, і ми дуже всі працюємо на те, щоб це рішення було в користь Олега та інших політичних в'язнів.
Ви починали з багатьох символічних речей, пов'язаних з певними датами, пов'язаних в тому числі з присутністю багатьох іноземних гостей в Росії в зв'язку з чемпіонатом світу з футболу. І сьогодні ж так само стало відомо про 8-річний термін ув'язнення для Євгена Панова, і сьогодні ж так само стало відомо про відмову в звільненні Володимиру Балуху. Я розумію, що ми як журналісти інколи спекулюємо на громадському радіо, намагаємося, звичайно, цього не робити, але хочеш не хочеш, починають приходити теж якісь певні символічні паралелі. Чи тут не слід шукати якоїсь певної символіки?
Ну, тут, знаєте, тут, на жаль, жорстока реальність, я би так сказала. Запущений конвеєр репресій в Криму. І, звичайно, кожного разу, коли йде чергова судова справа, десь в глибині душі ми сподіваємося на щось, але надії немає. Всі розуміли, що Володимиру Балуху за його безкомпромісну таку тверду позицію, що на моєму будинку, ви окупували півострів, добре, але на моєму будинку буде майоріти український прапор, його буде покарано. От його покарали, йому не дали можливості дострокове звільнення, іде проти нього друга кримінальна справа, я хочу нагадати, з нашим слухачам, ніби він облив полковника Ткаченка в СІЗО, і от тим самим це спричинило кримінальну справу, це злочин. От водою він його чимичим засобом облив. І, власне, це була реакція, якщо це й мало місце, це була реакція на те, що цей полковник Ткаченко, до речі, українське прізвище, я чому на цьому наголошую, він, за словами Володимира, говорив, що всіх хахлов нужно вирізати, сказав полковник Ткаченко.
От. Да, якби не було так сумно, могло б бути смішно.
Да, да, да. От це, до речі, такий нюанс. Це не хтось там приїхав, да? Це корінний, я так розумію, мешканець Криму. Полковник Ткаченко вважає, що всіх хахлов нужно вирізати. От, ну і він принижував його, бив його, і, власне, звичайно, таке поводження дуже складно терпіти. І не піддаватися на провокацію, тому, напевне, думаю, що і пішов хід миючий засіб, але облиття водою це явно на кримінальну справу не тягне, навіть якщо це й мало місце. От. І сьогодні от це рішення по Євгену Панову теж доволі сумне. Я хотіла нагадати слухачам, що Євген Панов відмовився від угоди зі слідством. Це дуже сміливий крок, бо йому пропонували не 8 років, а набагато менше. І ви знаєте, коли людина знає, що немає жодної гарантії, і от немає жодної стратегії, що ти от робить так, і через 5 років, через 10 років, через 2 роки, але гарантовано щось станеться, от гарантії немає, він відмовився. Це дуже сміливо, це викликає повагу. От, і це змушує нас боротися за цих людей з подвоєними силами.